Вы на хвалях Радио Свободы. У Менску 6 годинов. Починаем наш сегодняшний эфир выпуском международной информации. У Пражской студии Виталь Цыганков. Иран поведомляет о поспеховых опробованиях ракеты «Паветра-вода» досягальностью 110 км. Поводу информационного агентства ФАРС с опробованиями выникает, что Иран может автоматично накировать ракеты с боеголовками на морские мишени великих померов. Попередний один из генералов Исламской Республики объявил, что израильские атомные комплексы находятся в межах досягальности иранских ракет. Войски Полночной Кореи приведены в полную боевую готовность перед початком маневров, которые штогод проводят США и Полудневая Корея. КНДР обвинувачивает Вашингтон и Сеул у подрыхтовцы нападу и погрожает, цитата, «безлитостными ударами у отказ». Войсковые учения повинны продлиться до 20 соковика. У них возьмут удел десятки тысяч войсковцев США и Полудневой Кореи и американский авианосец. 28 человек загинули и больше за 60 поранены у вынику нападу террориста-самогубцы на полицейскую академию у Багдаде. Напад был учинен, когда новобранцы стояли перед входом в академию. Днями США объявили о приводе 12 тысяч войск из Ираку тягом наступных 6 месяцев. Это початковый этап реализации плана президента Соединенных Штатов Барака Обамы по завершению боевых операций в Ираку до конца 2009 года. Пакистан выпустил 12 полонених воєнників, які змагалися на боку повстанців Талібан на північному заході країни. Поводле комісара Даліни Саєда Мохаммеда Джаведа, це був жест доброї волі у рамках погоднення, заключеного урадом з талібами у гэтым регіоні. Країни Заходу раніше виказували занепокоєність тим, що дозвол повстанцям на усталювання у поміжній з Афганістаном провінції законом шаріат може перетворити Даліну у притулок для ісламістських радикалів з усього регіону. Пакистанські влади запевнюють, що наступства цього рішення будуть носити локальний характер і виявили готовність і знову ужити силу, коли нова адміністрація не зможе контролювати своїх воєвників. Держсекретарь Хиллари Клинтон зустрілася в Анкары з прем'єр-міністром Туреччини Реджепом Таїб Ердоганом і міністром заміжних справ Алі Бабаканом. Вона подякувала за воєнну допомогу силам НАТО в Афганістані і економічні інвестиції в Ірак, а так само відзначила важливу роль Туреччини у сирійсько-ізраїльському мирному процесі і повідомила, що Барак Обама наведає країну приблизно через місяць. Бабакан, у свою чергу, застерег Обаму на конт признания им турецкого геноциду армян под час Первой Сусветной войны. И он заявил, что это может пошкодить процессу турецко-армянского примирения. Ранее США официально осудили массовые забойства армян, не называющие их, однако, геноцидом. Президент Афганистана Хамид Карзай витал выказывание Барака Обамы об махчимости перамову с померкованным крылом групповки «Талибан». Посилаючись на поспіх перемови з некоторими фракціями суннітських повстанців у Іраку, Обама виказав сподівання, що цей удалий досвід буде можливим повторити у Афганістані і Пакистані. У мечеті міста Дербакір у Повдньово-Сходній Туреччині читалися перші кази на курдській мові, забороненій в країні до 91-го року. Лібералізація турецької політики у відносинах до курдської меншості з'являється виником висілку Стамбулу наблизиться до політичних стандартів Євразв'язу. Пакистанські юристи закликали до сидячої акції протесту каля стінного парламенту. Вони потребують до ладу відновити на праці суддів, звільнених былим президентом Первесом Мушарафом. Білий дом виказав сподівання, що ізраїльсько-арабський мирний процес буде протягуватися не лічі на відставку палестинського прем'єр-міністра Салама Фаяда. Фаяд збирається подати відставку наприкінці соковіка, каб полегшити ворогуючим палестинським груповкам Фатах і Хамас формування одного палестинського ураду. Фатах, які визначали адміністрацію палестинської автономії, керує тільки на заходнім березі Йордану. Полоси газу контролює Хамас. В Україні затримано 46 нелегальних мігрантів з Китаю. Повідомляється, що китайці, які їхали в трьох автобусах, були затримані у Київській області. Ви слухали випуск міжнародної інформації, а зараз слухайте повтор програми, яка першиню прогучала у нашому ефірі учора увечері. З вами був Віталь Циганков.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. Вітаю. На працягу гэтай гадзіны. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Гэтае здарэнне абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Праскі акцэнт. Ці жаночая гэта справа палітыка?
Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі, ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць.
Вольная студыя. Гутарка з грамадскай дзяячкай, стваральніцай музею Язэпы Драздовіча ў вёсцы Германавічы Адай Райчонак. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У наступнай гадзіне «Як агітаваць» перадача Сергея Дубаўца. Лера Сом, грамадскі рэдактар тыдня, замовіла перадачу пра сярэднюю адукацыю, а таксама дайджэст «Начной свабоды». Заставайцеся з намі. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. На гэтым тыдні Салігорскі суд прызнаў Палякову вінаваты ў ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну на 2.5 гады хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што зэчкай ніколі не будзе. Смерць праваабаронцы Паляковай выклікала вялікі рэзананс у нашых слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Хто вінаваты ў смерць? З некаторымі меркаваннямі я пазнаёмлю вас разам з Віталём Цыганковым.
Рабел піша.
Гэта не самагубства, гэта забойства злачынным рэжымам чалавека, які марыў жыць з чалавечай годнасцю ў свабоднай дэмакратычнай Беларусі. Але яе смерць – гэта частка віны і еўрапейскай палітыкі ў адносінах да дыктатара, якая не можа, не хоча, не ўстане мяняцца ў бок дэмакратыі. Ганьба злу, якое топча нашую зямлю.
Дзімыч, я забіў беларускі рэжым, гэта адназначна. Пасля такога дзе-небудзь у еўрапейскай краіне быў бы абавязкова грандыёзны пратэст пад некалькі дзесяткаў тысячу чалавек. А ў Менску, Салігорску ўсё абыдзецца некалькімі рэзалюцыяў і дзесяткам абураных грамадзянаў. Астатняму насельніцтву ўсё глыбока фіялетава. А што вы хочаце? Азія. Беларусь – гэта не Еўропа, гэта Азія. Меркаванне чытачайкі назваўся Абцасман.
Смерць гэтай жанчыны цалкам на сумленні нялюдскай улады. Яна, Палякова, цяпер у ахвярным шэргу разам з іншымі зніклымі і неспадзявана памерлымі. Тое, што яна пайшла на такі крок, сведчыць пра яе інтэлігентнасць.
Іншы погляд мае Ева.
Пра памерлых ці добра, ці нічога, але яна даўно казала пра самагубства. Да і праваабарончай дзейнасцю яна даўно ўжо не займалася. Так што, можа, не трэба крычаць, што ва ўсім вінаваты злачынны рэжым. І Еве адказвае Фрабел.
Вы чыталі, за што яе асудзілі на 2.5 гады хіміі? Толькі за тое, што яна была ў камандзе Казулінай, за тое, што была супраць злачыннага рэжыму, за тое, што подлы мент яе біў, за тое, што яна была чалавекам з вялікай літары. Але заўсёды знойдуць такія Евы, якія ў гэтым убачаць чорнае. Таму і рэжым у нас так доўга трымаецца. Ёсць шмат у нас такіх Еў. Дыскусію працягвае Мінак.
Магчыма, яна не была такой ужо актыўнай праваабаронцай, як яна была актывісткай і рабіла тое, што магла. Таму я не пагаджаюся з тымі, хто кажа, што яна не займалася праваабарончай дзейнасцю, асабліва апошні час. Яна была з намі, і гэтага дастаткова, каб аддаць ёй належнае ў гэтыя цяжкія хвіліны. Сяржук з Варшавы піша.
Ганьба рэжыму, ганьба рэдактору Савецкай Беларусі Якубовічу, ганьба ментам Салігорску ды участковому Пугачову, ганьба ўсім несумленным суддзям. Вашыя рукі і вашыя душы ў крыві, і я не змыць. Калі не вы, ды вашыя дзеці і ўнукі будуць разлічвацца хваробамі за тое, што робіцца над сумленнымі людзьмі. А вось меркаванне чытача, які падпісаўся Пескаватінскі.
З-за суду, справядлівага і няцяжкага пакарання, ды мільёну грошай самагубствам жыццё не скончыць. Мусім гэта прызнаць, калі мы нармальныя людзі. Зышу свабодаўцам разабрацца ды напісаць чэсны матэрыял пра гэтага чалавека, каб не пладзіліся бяздоказная рыторыка, якая адно абясцэньвае каштоўнасць волі ды дэмакратыі. Фермер, горад Мінеапаліс.
Я ніколі не ведаў Яну Палякову. Але з самага ранку, як ведалася пра яе смерць, не знаходжу ў сябе месца. Самагубства – скрайні крок ад уласнай бездапаможнасці, каб уплываць на сітуацыю. Чалавек не змог перанесці несправядлівасці і хамства, якімі было аточана яе жыццё. У краіне, дзе адсутнічае магчымасць абароны сваёй годнасці, дзе правіць мафія і яе паняткі, дзе настаўнікі, пракуроры, міліцыянты і суддзі стаяць са схіленай галавой перад д'яблам, вельмі складана выстаяць аднаму супраць кодлы. У адрозня сталіцы на месцах у раёнах гэта вялікая праблема сёння. Пратэстуючыя адзіночкі супраць арміі нахабнай вертыкалі і маўкліва рахманай бальшыні. Даруй мне, Яна, я таксама вінаваты.
Больш меркаванняў на гэтую тэму на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз перадача «Праскі акцэнт». Ціжанушая справа палітыка. Фіксаваны адсотак жанчын у органах улады. Гэта эмансіпацыя ці вытанчаная дыскрымінацыя. Жанчына-палітык, якога тыпу магла б прывабіць беларусаў. Над гэтымі ды іншымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вядзе перадачу Юрый Дракахрыст.
Жанчына і палітыка. Тут існуе некалькі поглядаў. Паводле аднаго, жанчынам у палітыцы наагул не месца, не жаночая гэта справа, і, маўляў, тут выключэнні толькі пацвярджаюць гэтае правіла. А паводле іншага да погляду, наагул няма ніякай праблемы. Праблемы, як заўжды выдумляюць феміністкі. А дарога адкрытая для ўсіх, а то, што жанчына ў палітыцы мала, ну, так, такі лёс, такі расклад, тут ніхто не вінаваты. Вольга Карач, вось вы якраз палітык і ёсць. Ці тое выключэнне, ці тое правіла. На ваш погляд, ці ёсць істотныя перашкоды ўдзелу жанчыны ў палітыцы? І калі ёсць, то ў чым ці ў кім яны?
Канешне, такія перашкоды ёсць. У беларускім грамадстве жанчынам звычайна адводзіцца роля такіх шэрых кардыналаў. Жанчыны самі вельмі часта з гонарам цытуюць такі выраз, што мужчына – гэта галава, а жанчына – гэта шыя. Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць, будзеш усё арганізоўваць, мы ведаем твае адміністратыўныя здольнасці. І калі гаворыш не спадарства, вось тады чамусьці пачынаюцца нейкія такія крыўды і праследы. Чамусьці мужчыны палітыкі ў гэтым выпадку наогул не прымаюць слова «не» ад жанчыны. Яны гэту адмову спрымаюць чамусьці як мужчыны, а не як палітыкі. Я сябра адной досыць вядомай кааліцыі, і вось некі час там была такая добрая традыцыя віншаваць адзін аднога з днём народзінаў. І я добра памятаю, што ўсе мужчыны, сябры па кааліцыі, атрымоўвалі ў падарунак кнігі па беларускай гісторыі, ці палітыцы, ці культуры. А адна я атрымала падарунак кнігу пра здаровую і смачную ежу. Вельмі зразумелы намёк. Жанчына, твоё месца менавіта там, на кухні. І зразумела, што гэтыя людзі, якія рабілі гэты падарунак, яны не хацелі мяне пакрыўдзіць. Але гэты вось падарунак, ён гаворыць пра таемныя механізмы у падсвядомасці, якія потым ўплываюць на адносіны жанчыны і мужчын у палітыцы менавіта. Вельмі часта людзі не разумеюць, што палітык у нейкім сэнсе гэта біяробат. І ведаеце, калі я чую пра тое, як Юлія Тимошенко апранула нейкую там кароткую спадніцу, паехала да Пуціна, яны там нечым займаліся ўсю ноч, а потым для Украіны пайшоў танны газ, для мяне гэта вельмі смешна. Нават секс Юлія Тимошенко не каштуе таго, як каб згубіць мільёны даляраў. І каб зрабіць танны газ для краіны, з якой у Расіі напружаныя адносіны. У палітыцы наогул усе справы асексуальны. Добрыя адносіны ці каханне, яны не могуць паўплываць на тое, каб палітык саступіў ці паступіўся інтарэсамі сваёй арганізацыі ці руху. Гэта такі досыць моцны бытавы стэрэатып пра палітыкаў, што вось менавіта добрыя адносіны ці каханне паміж мужчынай і жанчынай могуць на штосьці паўплываць. Такога няма. Таму я хачу сказаць, што перашкоды ва ўсім. У розных чаканнях, у грамадстве да мужчыны і да жанчыны палітыка. Ну і, канешне, у саміх мужчынах і жанчынах, таму што мы частка гэтага грамадства, і мы выхаваны ў гэтым грамадстве. І жанчыны ў гэтым выпадку значна цяжэй, таму што ёй прыходзіцца спачатку перавыхаваць сабе, а толькі потым ужо займацца палітыкай. І ведаеце, з Лукашэнка вельмі лёгка змагацца, а вось змагацца з сабой, сваім выхаваннем, гэта вельмі цяжка. А у мужчин такой проблемы нема.
Альміра Усманова, Ольга нам намалявала такую, я б сказав, брутальную картину, але може вона все ж таки не зовсім адекватна?
Я цілком підтримую все, що сказала Ольга. Я действительно думаю, что чем больше таких позиций было бы у нас в обществе, тем было бы лучше. И в том числе вот это предупреждение, существующее в отношении женщины политики, может быть, оно, ну, как-то постепенно, если не рассеялось бы, то стало бы маргинальным мнением. Однако сейчас действительно вот ситуация наша такова. Я, наверное, попробую, отвечая на ваш вопрос, я попробую остановиться на двух вещах. Первое, то, как я вижу, в чем препятствие вовлеченности женщин в политику. И второе, мне чрезвычайно интересно было бы, ну, как-то проанализировать или прокомментировать этот тезис о том, что политика не женское дело. Во-первых, что касается препятствий для участия женщин в политике, я думаю, что все прекрасно понимают, что начиная с 2017 года формальных препятствий для участия женщин в политике в постсоветских странах вроде как нет. Но для активной вовлеченности, естественно, есть другие обстоятельства, и я бы обозначила два. Первое – это вмененная женщинам и принятая ими ответственность за семью и организацию всей приватной сферы, очевидно, что мужчины, как правило, самоустраняются из решения многих вопросов, которые связаны с детьми или с заботой о близких. А второе, действительно, существующее и очень распространенное в обществе предубеждение, касающееся того, почему женщинам нет места в политике. И вот в отношении этого предубеждения я бы, наверное, хотела сказать следующее. Во-первых, мне кажется, что когда говорят о политике «не женское это дело», то, по сути, воспроизводят такую многовековую максимум, что публичная сфера – это пространство мужчин, место женщины в приватном пространстве дома. Вот пример, который привела Ольга Карач с подарком ей, как женщине, политику, он как раз, мне кажется, очень хорошо характеризует эту ситуацию, это мнение. Вот. А в сегодняшних обстоятельствах, когда говорят о том, что политика не женское дело, мне кажется, это звучит не просто архаично, это даже бессмысленно, потому что такого рода тезис базируется на двух возможных пресуппозициях. С одной стороны, или первая пресуппозиция состоит в том, что политическая деятельность, подобно войне или загрузке вагонов, как бы предполагает использование физической силы. Здесь женщина не конкурент. Но я думаю, что очевидно, да, что вот и логически, и по факту это не так. Часто женщинам отказывают в праве на участие в политике, потому что полагают, что они интеллектуально ущербны. Они не способны постичь сложности тех процессов, которые происходят в политике и экономике. Но опять же, это совершенно не связано с реальностью, потому что, с одной стороны, мы видим, насколько успешны женщины, в том числе в качестве серых кардиналов, о которых говорила Ольга, то есть насколько они сведущи в вопросах политики и экономики, но, как правило, используются на вторых ролях. Во-вторых, мы знаем, насколько велик процент в обществе образованных женщин, женщин с высшим образованием. Он гораздо выше, чем процент среди мужчин. Вот, и поэтому тезис «политика не женское дело» мне представляется сегодня действительно абсолютным анахронизмом.
Мария, ну вот Ольга и Альмира меня амаль пераканали. Какое ваше ставление? Ці жаночая эта справа политика?
Мое меркование не будет надто профессийным, а будет крыху агульным, але я хочу запытаться, чому вы вогуле адрозніваєте, скажем так, політику, ну, приватний випадок, білоруську політику ад таких проявів нашого життя, як білоруський шоу-бізнес і білоруський бізнес. Як мені здається, у цих сферах у даний момент відбуваються однолькові процеси, а менавіта з'являється більш ярких жінчин, здольних на нечто повпливати, і це вже не шерые кардинали, це вже не бек-вокал, коли ми кажемо про, наприклад, рок білоруський. Це яскраві солістки, і мені здається, просто я хочу виказати наївну віру у своє покоління, це покоління 80-ніх, тобто людей, які народилися у 80-ті роки. А мені здається, сярод, ну, ось менавіта людей моєї едукації, людей, які росли у 90-ті, у нас ще випали некі такі лібералізаційні штуки. Для нас вже питання гендеру більш близькі до західних, скажімо так. І коли жінки у шоу-бізнесі починають розкриватися 20-25-30 год, у бізнесі може крыху пізніше, а у політиці наш, ну, час моєго покоління прийде, ну, коли от, ну, по технічних причинах чоловік не може стати, наприклад, президентом до 35 год. Думаю, що з часом таке ставлення зміниться, і вже є конкретні некі такі прояви у всіх сферах.
Альміра, ось ви вже пригадали 17-й год і сказали, що 17-го году, так би мовити, формальних перешкодів для уділу жінчини у громадському житті, у політиці не було. Ну і справді, ось, здається, СССР була хіба не першою в світі країною, яка увела рівність жінчин політичною. Жінчини отримали право голосу. Ну, уж яке там було голосування, це зрозуміло і особлива тема, але ось формальне право було дадено раніше за, скажімо, Сполучені Штати, за Великобританію, за Францію. І ось, здається, некоторые поголоски того ставления, яны и зараз заховываются. Ну, вот сказал президент, что у палате представников должно быть 30% женщин. Ну, вот таким чудом неким там так и здарылось. И это, до речи, один из наивысших показчиков в свете. Вот у чем тут справа? Ти это некая особливость Александра Лукашенко, ти это вот такая закономерность, скажем, постсоветской Белоруссии. І гэта сапраўды эмансіпацыя жанчын у палітыцы, ці гэта такая вытанчаная форма дыскрымінацыі?
Тут вы совершенно правы, что многие из тех прав на завоевание, которых западным женщинам, в том числе феминисткам, пришлось потратить многие десятилетия, советским женщинам доказывали слишком легко и быстро. И вот среди гендерных диалетиков действительно нередко обсуждается этот вопрос относительно того, как мало пришлось за эти права бороться. И, соответственно, вот такого рода эмансипация, которая формально юридически была закреплена в советском законодательстве, вот эта эмансипация, она не была осмыслена должным образом. И мне кажется, что политическая пассивность, помимо того, что есть проблемы, связанные с организацией быта, с малооплачиваемостью женского труда и так далее, вот эта вот политическая пассивность, не осознание женщины, может быть, тех задач, которые женщины могли бы решать в политике, вот это то, что нам досталось в наследие Советского Союза. С другой стороны, я думаю, что, говоря о нынешней ситуации, о квотировании, мы прекрасно понимаем, что из квотирования 30% это не изобретение Лукашенко. Это существовало и в советские времена, существует и в разных странах на Западе. Это просто один из примеров позитивной дискриминации. Тут можно спорить, насколько это хорошо или плохо, но позитивная дискриминация нацелена на то, чтобы устранить существующее неравенство в определенной сфере. Либо при найме на работу, либо при политической деятельности и так далее. В чем, конечно, Лукашенко не прогадал кого-то, это в том, что женщины в парламенте оказываются более управляемой и лояльной. И вот здесь я, конечно, не думаю, что можно было бы говорить о через проблему квотирования, о проблеме эмансипации. Потому что эмансипация все-таки предполагает осознание женщинами себя как политических субъектов. Мне кажется, что в Беларуси вот такого рода осознания еще не произошло.
Я бы погодилась с господарней Альмирой, потому что сам принцип отбора у парламент 30% депутатов женщин, он мне сдается крыху абсурдным таким способом вырешить не з таго боку важную праблему. Каб зрабіць жанчын сапраўды дзейснымі сябрамі парламенту, трэба выхоўваць у іх лідараў, выхоўваць у іх парламентарыяў, то бок развіваць іх ініцыятыву, а не, скажам так, прызначаць зверху, што вось ты пойдзеш у парламент. Але паколькі наш парламент, калі б захацеў, мог бы на 30% складацца з кітайцаў, неграў, то тут, ну, як бы няма пра што казаць. Парламент у Беларусі проста штучным чынам набіраецца.
На хвалях Радио Свобода передача «Праский акцент» – тема выпуска «Жаншина и политика». Удельники – керавница Висебской организации Объединенной Громадянской партии Ольга Карач, письменница Мария Мартысевич и профессор Европейского гуманитарного университета Альмира Усманова. Вяде дискуссию Юрий Дракохруст.
Социологичное опытание показваюць даволі заўважальную сувязь паміж полам і стаўленнем да кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. Жанчыны больш схільныя яго падтрымліваць, больш яму давяраць і гэтак далей. Вось на ваш погляд, ці сапраўды гэта так? І калі так, то чаму? У чым тут прычына, Марія, як вы лічыце?
Мне здаецца, што простыя жанчыны, ну і жанчыны ў прынцыпе, не схільныя захапляцца нейкімі віднымі мужчынамі. Звичайно, у видные категорию видных мужчин трапляют відомі мужчины. То есть те мужчины, яких часто показывают по телевизору, про яких часто можно читать у газетах. Лукашенко, безумовно, штучно это отбылось или не, самый відомий белорусский мужчина.
На мой погляд, все ж таки симпатии до Александра Лукашенко сапраўды серед женщин зауважно больше распаўсюджаны. И это связано с тем, что женщины бачили, я говорю в минулом часе, да, бачили у Александра Лукашенко такую своеобразную жаночую мару, про моцнага мужчыну побач, які клапаціўся, заботіўся. Ведаеце, наша дзяржава, да, яшчэ там 5 гадоў назад яна была вельмі сацыяльнай. І вось гэтыя гаранты, нейкія сацыяльныя гаранты, яны былі важныя для жанчынаў. І для іх Лукашэнка менавіта быў такім вобразам моцнага, ну, можа, не дуже адукаванага мужчына, але з такімі моцнымі рукамі, які заўсёды дапаможа, які будзе клапаціцца. І яны вось гэтае сваё отчувание, тишакание такого мощного мужчины, они перекладали именно на этих политиков.
Полагаю, что у нас сложился особый миф под названием «Женщина голосует за Лукашенко». Если все-таки у этого мифа есть некоторая связь с реальностью, то я бы, наверное, сказала так. Во-первых, безусловно, нет никаких женских природных особенностей, которые бы объясняли выбор женщин. То есть все это целиком социальные факторы. И когда начинают ссылаться на то, что женщина просто симпатичен, надежный мужчина с усами, вот, я, конечно, нахожу, что это утверждение социологически несостоятельно. Потому что женщины, несколько сейчас поясню, почему. А кроме того, ведь обожание первого человека в государстве – это тенденция, которая присуща очень многим странам. И здесь не только женщины, но и мужчины могут быть также вполне эмоциональны. Так вот, в отношении того, почему женщины голосуют за Лукашенко, я думаю, что сам вопрос следует переформулировать. Они голосуют не за Лукашенко, они проголосовали бы за Васю Пупкина, если бы он гарантировал им сохранение определенных социальных гарантий. Начиная от пособий по уходу за ребенком, переходя к медицинскому обслуживанию, заканчивая там юридической защитой от произвола частного капитала при найме на работу, наличие детских садов и прочее. Ведь худо или бедно, но действующий режим пытается хотя бы сохранить корпус советской системы социального обеспечения, ну или декларативно, неоднократно заявляет о том, что он это делает. А оппозиция даже не делает вид вообще, что ей эти проблемы интересны. Поэтому, конечно, в существующем политическом раскладе многие будут выбирать Лукашенко, ну в данном случае я беру Лукашенко в кавычки, то есть не его, а вот саму модель создания социального государства или хотя бы его имитации.
Альміра сказала про вобраз батьки нации. Я пропоную поговорить про магчимую, потенциальную, эвентуальную мати нации. Як вы думаете, женщина-политик якого типу могла б привабить белорусов? Ці яны нагул здольные, схильные принять женщину-лидера? Мається на увазі агульнонаціонального лидера. Ну, вось у украинцев такий лидер есть, Юлія Тимошенко. Ну, и вельми шмат шансов, что она в ближайший или не в ближайший час просто станет президентом країни. А у белорусов и у белорусок, зрозуміло, якой могла бы быть лидерка, лидер женщина, коли она махчимая нагул, Вольга?
Меня завсёды здивляло, чому у белорусов батька есть, а матки нема. И чому яна дагэтуль не з'явілася? Чому у нас такая атрымалася непоўная сям'я ў палітыцы? Я думаю, што наша грамадства зараз больш гатовая да падтрымкі менавіта такога тыпа жанчыны-палітыка, жанчына-маці. Але такая ўсеагульная маці, як вы добра сказалі, маці нацыі. Тут ёсць пэўныя сацыяльныя фактары, які дапамагаюць. Лукашенко патрабуе ўсё больш і больш. И от чиновников, и от громадства, и от бизнеса. И не ведаю, как вы, я чуваю, что напруживание у громадства растет. Поглядите вы сегодня, какие жесткие приговоры у судах. Некий поступок человека и помылка человека, и покарание за эту помылку, и они просто побач их нельзя поставить. Это вельми жестко. Держава не даруя на вогул помылок никому. І на мой погляд, зараз у грамадстве вельмі не хапае літасці і вельмі не хапае міласэрнасці. Не хапае такога гуманізма і просто павагі да людзей, якія яны ёсць насамрэч. Слабы і, можа, часам нелагічныя. І гэтым людзям патрэбная дапамога і спачуванне. І, канешне, ім патрэбныя сацыяльныя гарантыі. Ім патрэбная ўпэўненасць у тым, што будзе заўтра. А зараз ужо гэтага няма. Час змяніўся, і Лукашэнка, калі раней ён, можа, сумяшаў гэтыя ролі і бацькі, і маці, то зараз у яго не атрымоўваецца. Зараз у яго пазіцыя менавіта жорсткага бацькі, ці нават отчыма, які патрабуе, а калі што-небудзь не атрымоўваецца, бярэ ў рукі рамень ці яшчэ што-небудзь. І я думаю, што вось гэтая ніша, тып жанчыны-маці, ён ёсць зараз пэўныя патрабаванні і пэўныя чаканні гэтага тыпу. Я ўпэўнена, ён абавязкова гэты палітык з'явіцца. І на мой погляд, гэта будзе тое, што менавіта патрэбна. Гэта будзе той лідар, які зможа павесці грамадства за сабой.
Марія, на ваш погляд, якія якасці, скажам, жанчыны палітыка вось маглі бы, так бы мовіць, патрапіць у нейкі нерв беларусаў, у душу беларусаў, каб вось как бы ключык вайшоў замочак і сказаў: «О, вот гэта тое самае».
В прынцыпе, хачу толькі крыху не пагадзіцца са спадарыня Вольгай, наконт яна вось зараз сказала, што Лукашэнка на дадзены момант ёсць бацькам нацыі, а лічыма нацыі, але не ёсць маці. Мне здаецца, акурат на гэты момант ён прынамсі пазіцыянуе сябе як такую гермафрадытную маці бацьку нацыі, таму што акурат зараз ён у нас афіцыйна малады бацька адзіночка, гэта акурат ёсць нешта на кшталт маці і бацькі адначасова. Ну гэта так было такім жарцікам. А наконт вашага пытання пра ключык, ведаеце, я хачу пачаць з прыватнасцю, а потым вывесці на нейкія абагульненні. Я уважліва сачу за публічнай сферай Беларусі і чакаю, калі шчоўкне, так, вось, калі шчоўкне, вось так, я хачу гэтага чалавека ў прэзідэнты. Прычым гэта незалежна ад полу таго, хто прамаўляе, але так атрымалася, што вось такі ключык так шчоўкнуў два разы толькі за апошнія год пяць. Першы раз ён шчоўкнуў, калі мы ўсе стаялі на плошчы, і пасля Мілінкевіча, які выйшаў, штось лагодненька пашчабятаў нам усім, пасля яго выйшла гаварыць жонка. То есть, ну, нібыта амерыканская такая заходняя мадэль, жонка побач з мужам у адказны момант, так, мы гэта ўсе ведаем з амерыканскіх пратаколаў інаўгурацыі, напрыклад. Але калі яна выйшла, вы не чулі, што пачалося ў натоўпе. То есть, людзі пашлі крычаць: «Да што гэты Мілінкевіч увогуле тут робіць? Вось у яго жонка якая. Вось яе давайце ў прэзідэнты. Гэта ж чалавек, я ж прамаўляю». Гэта ж, ну, адразу ў людзей падняўся настрой, імпэт. Я зразумела, што атрымалася, што жонка Інна Кулей, яна зрабіла мужа просто вось на 100 балаў. Вось акурат у той момант. У момант, калі трэба было вырашаць, трэба было штосьці казаць. А другі момант, як не дзіўна, абсолютно нечакана і смешна гэта атрымалася, але гэта прагляд такога шоу «Снежны завулак 8», першага шоу каналу «Белсат». І там вось сярод усіх іншых прамаўляла Светлана Зелянковская, Анастасія Слуцкая, которая знялася ў такім сумнавата вядомым беларускім блокбастеры. Але як выявілася, яна ў жыцці, магчыма, такая Анастасія Слуцкая, которая ў адказны момант возьмеш, таму што яе прамова была мне вельмі здзівіла. То есть гэта вельмі моцная жанчына, і напраўду вось такую жанчыну я хацела бачыць лідарам. Вось мне здаецца, што самы такі адказны момант, ну, асабліва зараз у беларускім жыцці, гэта рэальна чалавек, які выйдзе і, ну, скажам так, селіць у народ веру. І я катэгарычна хачу сказаць, што в принципе, белорусским президентом повинна быть женщина. То есть мне кажется, что это без вариантов, по-моему.
Я всецело поддерживаю уже прозвучавшую мысль о том, что сейчас у нас есть только одна альтернатива, вернее, должна быть только одна альтернатива, что следующим кандидатом президента должна быть действительно яркая женщина. Я думаю, об этом уже лет пять, особенно учитывая печальное положение в нынешней, как бы, ситуации с оппозицией. Вот. И мне кажется даже странным, что до сих пор не появилось, или вернее не стали видимыми публично вот все эти женщины, которых мне тоже приходилось видеть, о чем говорила Мария. И я тоже думаю, что есть потенциально энное количество женщин, которые могли бы претендовать на эту роль. Конечно, во-первых, я думаю, что если, например, мы посмотрим на то, кого выбирают сейчас в странах вокруг нас, или вообще там даже начиная с Америки, мы видим, что приходит поколение людей, во-первых, профессионалов. Скажем, в Литве сейчас активно обсуждается вопрос о том, что Даля Грибаускайте, еврокомиссар по финансам, имеет наивысшие шансы для победы в президентских выборах. И это связано в первую очередь как раз не с тем, что она женщина, или там носит определенную одежду, или выглядит определенным образом, а с тем, что она один из самых сильных профессионалов, скажем, в области экономики и финансов, у которого действительно вся политическая карьера была связана в первую очередь вот с реализацией этих профессиональных знаний и умений. С другой стороны, конечно, можно посмотреть и на другого профессионала, скажем, на Юлию Тимошенко. Я иногда, с одной стороны, жалею, что у нас нет таких харизматичных фигур, потому что, что и говорить, Юлия Тимошенко совершенно успешным образом, очень интересным образом эксплуатирует свой, я бы сказала, женский капитал, вообще свою феминность и сексуальную привлекательность. Вот, но с другой стороны, она также в первую очередь просто профессиональный человек. Так что говоря вот о том, за кого белорусы могли бы проголосовать, я думаю, что несмотря на весь этот образ белорусов как общество, которое живет по инерции, мне кажется, что мы могли бы сейчас проголосовать за принципиально новый тип женщины в политике. То есть это не та дама с начесом и как бы выглядящая как вся советская или позднесоветская номенклатура, а это, скорее всего, достаточно молодая, самостоятельная, с хорошим очень образованием и действительно с профессиональным опытом женщина, которая могла бы, в том числе и на уровне риторики, просто выглядеть сильным кандидатом. Вот. Но я думаю, что по главу угла действительно надо поставить активность, осознание себя субъектом и высокий профессионализм.
Прогучала передача «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вёў перадачу Юры Дыркахруст. Далей вы пачуеце вольную студыю. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Ада Райчонак, стваральніца музею Язэпа Драздовіча і прыватнай мастацкай галерэі ў вёсцы Германавіча, Шаркашчынскага району. Яна госця Міхася Скоблы.
Спадарыня Ада, па прафесіі вы настаўніца. Шмат гадоў выкладалі ў школе расійскую мову і літаратуру. А ці можаце прыгадаць той дзень, той момант, калі вы самі сабе сказалі: «Стоп, годзе расейшчыны, маё сапраўднае прызванне беларуская культура». Ці быў такі момант?
Быў. Маё дзяцінства прайшло ў старажытным Полоцку, і вось мяне цікавіла даўніна, наша гісторыя. І вось я сабрала вялікі музей школьны, і вось аднойчы да мяне прыбег вартаўнік школьны і кажа: «Да вас прыехалі, вас чакаюць у настаўніцкай». Я прыйшла, а там моладзі была ўся настаўніцкая. Хто сядзеў, хто стаяў, на валізках сядзеў. Я ўпершыню пачула, як яны сябе назвалі: Марылі, Янкі, Змітра Камі, а гэта прыехалі да мяне ў госці мінскія студэнты. Гэта была талака, тутэйшы.
Та канец 80-х гадоў.
Да. І вось мы з імі прагаварылі да разніцы. І мне стало сорамна перад гэтымі дзецьмі, перад маімі дзецьмі, што яны так думаюць пра будучыню Беларусі, што яны так змагаюцца за беларускую мову, а што я раблю? А я гублю беларускую мову. Я праводзіла экскурсіі, а шмат людзей прыїжджала ў школьны музей, і все было на рускай мове. Вот так мы выхаваны былі. І вось гэта была паваротным пунктам маёй дзейнасці. Я адразу, просто адразу стала пераходзіць на беларускую мову.
Вы стварылі два агмені нацыянальнай культуры ў сваіх родных Германавічах: музей Язэпа Драздовіча і мастацкую галерэю. Я ўяўляю, як выглядаюць і чым займаюцца мастацкія галерэі, скажам, у Менску ці ў некіх іншых буйных гарадах. А што ў уяўляе сябе ваша, я так думаю, адзіная ў Беларусі вясковая мастацкая галерэя?
Там у мяне ёсць літаратурная гасцёня, і прыїжджаюць да мяне госці, пісьменнікі, паэты, навукоўцы, мастакі, палітыкі. Ось мы там сустракаемся. Прыходзяць людзі, вясковы люд. Правда, вясковы люд мала цікавіцца мастацтвам, больш гарэлкай. А вось з горада прыїжджаюць, замежжа прыїжджаюць, вучні прыїжджаюць, студэнты прыїжджаюць, выкладчыкі навучальных установ. Вось гэта моя такая работа. Ну, сабранае багацце маё, гэта я лічу самае маё вялікае багацце, гэта карціна, я даю на выставы. Яны бываюць у Шаркаўшчыні, Мёрах, Глыбокім, Вішанковіча былі ў Полацку. Ну і зараз, калі збіралі выставу, прысвечаны Язэпу Драздовічу, то з майго музея ўзялі таксама карціны, прыїжджала спецыяльная камісія і брала адтуда карціны.
Колькі карцінаў у вашай галерэі?
152 карціны.
Дык гэта ж трэба немалыя плошчы, каб іх развесіць.
Ну, немалыя патрэбны. Я яны стаяць у мяне ў запасніках, павешанымі вельмі густа. Канешне, ніякую норму не ўтрымліваюць.
А скажыце, а які статус мае гэтая ваша галерэя? Гэта што, у вашай кватэры?
Ну так, купленая хата. Там двухкватэрны дом, так? Адна палова ў мяне ўжо занята карцінай галерэяй, так? А вторая яшчэ ў такім стане разабраным. Я хацела перавесці з жылого фонду ў нежывы, каб я магла там унутры нешта перабудаваць. Ну так вось, мне кіраўніцтва района дала адмоўны адказ. І самае цікавае, мне нават стала смешна, што яны расказваюць мне пра музей Язэпа Драздовіча, які я сама стварыла, які там экспазіцыі, да я ж сама гэтай экспазіцыі стварыла. Усе там экспанаты сабраны мной і маім нябожчыкам сынам Міхасём. А мне распавядаюць пра гэты музей, які там супрацоўнікі, які таленавіті, і кінчають оповідь про музей, що нецілесообразно в деревні Германовичі відкривати ще один музей.
У нас якби зараз вітається приватна ініціатива. Можна вирощувати бульбу, огурки, капусту, легально це робити. А отримується, що приватний музей нельга відчиняти?
Ну, виходить, що нельга. Лишка, це ж дитя народилось уже. І він відомий по всій Білорусі, цей музей. Його ведають у Європі. Я не ведаю, чим керувалися наші місцеві влади, коли давали мені відмовний відказ.
З якої державної установи і від якого конкретно чиновника вам прийшов такий відказ?
Відказ прийшов за підписом старшини райвиконкому Морхота.
Будемо сподіватися, що ще ж таки господар Морхот перегледить своє рішення. Вас називають маті пленерів. Їх на своїй Вітебщині ви зладили вже рівно 15. Мені довелося побувати на одним з них, на Быковським пленері у Бучках. Я ходив і думав, і як ви з усім справляєтеся? Ви ж приїжджає плойма народу, а мастаки – люди непрості, а часом капризливі. Їм усім треба догодити, забезпечити їх усім необхідним, накормити, ночлег уладкувати. А що особисто вам ось дають гэты пленеры?
Я роблю тое, што не паспеў зрабіць мой сын Міхась. Я працягваю яго справу. Вось гэтым я і жыву. У мяне вельмі добрая каманда, вельмі добрая каманда. Адна б я, канешна, не справілася, а на пленэр у нас такі шчыры сябрускія адносіны, што калі мы раз'їжджаемся апошні дзень, ведаеце, неяк сумна, што мы раз'їжджаемся, развітваемся да новых сустрэч, і потым ты ж цэлы месяц жывеш успамінамі вось гэтага пленэру.
Пленэры даволі папулярная мастацкая з'ява ў заходніх краінах. У нас усяго некалькі пленэраў у краіне праводзіцца. Ну, згадваецца яшчэ пленэр у памяць Вітольда Бялыніцкага Берулі на Магілёўшчыне. І там, як ні дзіўна, гэты пленэр ладзяць улады. Ці дапамагаюць вам віцебскія улады ў арганізацыі вашых пленэраў?
Не, не дапамагаюць. Ну, я ўдзячна віцебскім уладам, што нам прадстаўляюць памяшканне для правядзення выстаў. Пасля кожнага пленэру мы праводзім выставы амаль па ўсёй Беларусі. І яшчэ мы звяртаем вялікую ўвагу на моладзь. Яны проста на вачах растуць, нашы маладыя мастакі. Вось Янка Романовіч, наш любімец з Мотеля, Юра Платонаў з Гомеля. А як заўжды душой нашых пленэраў Алесь Марачкін.
Такім чынам, вашыя пленэры гэта яшчэ і своеасаблівая мастацкая школа.
Да, школа выхавання. І заўжды, як ідзе пленэр, глядзіш, малады мастак, малюць побач ім сталы мастак, там Скрипніченка, ці там Шатэрнік. Яны заўжды апякунства бяруць над маладымі мастакамі. І я лічу, што гэта самая сапраўдная школа.
Рэжысэр Уладзімір Колас зняў пра вас дакументальны фільм «Галерея Ады». І ён атрымаў шмат прызоў на замежных кінафестывалях. Яго пажадалі набыць некалькі самых вядомых тэлеканалаў свету, у тым ліку арабскі «Аль-Джазіра». Напэўна, «Галерея Ады» – першы беларускі фільм, які будзе паказаны па гэтым канале. Сёння мусульманскі і хрысціянскі светы варагуюць. Як вы лічыце, як гэтыя светы памірыць?
Мне вельмі хацелася, каб усе людзі жылі ў згодзе, сябравалі, каб не стралялі адзін аднаго. Вось гэтыт фільм, калі арабы паглядзяць, яны зразумеюць, што ёсць іншыя спосабы жыцця не страляць у друг друга, а сябраваць, займацца творчай працай, есці госць адзін да другога.
На адным з фестываляў «Галерея Ады» атрымала прыз у номінацыі «Нацыянальны характар».
Это ханты-мансійску.
А скажыце, а ў чым ён, нацыянальны характар беларусаў?
Ну, я думаю, што беларусы шчырыя, працавітыя. Калі я ставіла што-небудзь сабе на мэту, я дасягну. Дрэнны апошнім часам завялось у нас, у беларусаў, што мы ўляглі ў гарэлку. Чарка і скварка, пра якую весь час паўтаралі з экрану тэлевізіі, ну, зрабіла сваю справу. І трэба ратаваць беларусу. Першы ж я зрабіла, закрыла бы начныя магазіны. Чалавек нармальна не пойдзе купляць хлеб па начы. Муку ці крупы я днём куплю.
Вашымі высілкамі паўстаў у Германавічах музей Язэпа Драздовіча, пра які вам у сваім лісце распавёў загадчык аддзела культуры вашага райвыканкама. Вось імя Драздовіча для мяне як сімвале непрызнанага генія з народу. Нагадаю, што мастак хадзіў ад хаты да хаты, маляваў часам за гасціннасць насценныя дыванкі, ён нават не меў уласнай хаты. Скажыце, а вось каб вы не стварылі музею свайго. Каб Арсен Ліс не напісаў кнігу пра Драздовіча, каб Мікола Купава не склаў ягоны альбом, няўжо б Драздовіч так і застаўся б у людскім уяўленні дзіваком безхацінцам, які нешта маляваў, разважаў пра нейкія нябесныя бегі. Няўжо ж пасмяротная доля генія залежыць ад выпадка, ад энтузіястаў?
Ну, у нашай краіне, напэўна, так і справа і абстаіць. Язэп Драздовіч быў упэўнены, што яго справа не памрэ, ён казаў, што мяне яшчэ пашукаюць, і сапраўды мы яго шукаем, па драбніцам збіраем яго спадчыну. Мяне ўвёў мір Драздовіч Алесь Марачкін. Ён мяне пазнаёміў, але вельмі шкада, што позна. Так вось, каб Марачкін мяне раней зацапіў, так больш прац мы уратавалі, бо на смену дыванам маляванам прыйшлі іншыя дываны, і гэтыя працы Драздовіча пайшлі пад ногі. Іх траву насілі, дрова насілі, на полозы падсцілалі. Ну, нешта ўдалося нам і выратаваць.
А колькі аўтэнтычных твораў Драздовіча у вашай калекцыі?
Прац 15-16 ёсць.
А кажу, што нават сёння яшчэ па вёсках можна знайсці дыванкі Драздовіча.
Так, магчыма, і ёсць. Мы з Міхасём, здаецца, абладзілі ўсё наваколле, а людзі прыязджаюць і знаходзяць. Бо усе хаты навакольных вёсак абысці мы не маглі, а яны на Мёршчы не маглі быць, на Пастаўшчыне, бо людзі пераязджалі з месца на месца, маглі перавозіць.
На адной з найвядомейшых Драздовічавых карцінаў на пагоні Ярылы, што вісіць у Нацыянальным мастацкім музеі, мастак накрэсліў словы «Vita Albarusia Libertas» – «Жыццё, Беларусь, свабода». Як вы лічыце, калі для нашых суайчыннікаў свабода набудзе гэткую ж каштоўнасць, як і жыццё?
Я вельмі б жадала, каб хутчэй прайшоў гэты час. Сапраўдным беларусам свабода патрэбна, але беларусы яшчэ называюцца абыякавічамі, бо яны абыякава адносяцца і да нашай мовы, а без мовы няма народа. Мне Алесь Марачкін казаў, што у Маскве выйшла кніга, дзе прадстаўлены 100 лепшых мастакоў свету. Беларусь прадстаўлена іменамі Марка Шагала і Язэпа Драздовіча. Пленэры, якія мы праводзім, мы прысвячаем выбітным сынам ці дочкам Беларусі. Але ўсе яны драздовіцкія. Ужо з'явіліся ў беларускіх гарадах вуліцы Язэпа Драздовіча. У глыбокім Мінску, Радашковічах, Оршы, Шаркушчыні, Маладэчні. Яго не скарылі ні польскія ўлады, ні савецкія ўлады. І вось творчасць Язэпа Драздовіча вучыць нас быць такімі неазломнымі, якім ён быў сам. І я спадзяюся, што наша Беларусь будзе свабоднай, незалежнай. Я веру ў гэта.
Выслухай перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Ада Райчонак, стваральніца музею Язэпа Драздовіча і прыватнай мастацкай галерэі ў вёсцы Германавічы Шаркаўшчынскага раёну. Яна была госцем Міхася Скоблы. Ну, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Гэта агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію, наступства эканамічнага крызісу і праблема п'янства.
Большыня тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечаная візіту Александра Лукашэнкі ў Сербію. Там ён адпачываў на гарналыжным курорце Капаонік, а таксама ўдзельнічаў у бізнес-форуме і сустракаўся з афіцыйнымі асобамі Сербіі.
Беларуская мадэль кіраўніцтва – гэта адпачынак прэзідэнта з сем'ямі сыноў і чэлядзю пад выглядам рабочага візіту ў Сербію. 13 год у прэзідэнцкім крэсле прысядзеў, але скапіць на адпачынак грошай не сумеў. Ведай, Беларусь і свет, у чым тут справы. Прэзідэнт рашыў пажыць за кошт дзяржавы. Пенсіянер.
Уехал Лукашенко отдыхать. Ну, уехал, и что? Разве он не имеет права отдохнуть? Оппозиция уже отдыхает 20 лет, не работая. И никакой пользы не приносит народу своему.
На улице, недалеко от меня, поскользнулась и упала пожилая женщина. Я подошла и помогла ей подняться. Спросила, почему идет пешком, а не едет на автобусе. Она сказала, что до пенсии осталось 7 тысяч. До 12 марта на автобус нет денег. Ей 78 лет. Хотела дойти до магазина «Евроопт», где немного дешевле продукты. Спазма сдавила мне горло, в глазах появились слезы. В то время, как пожилые люди экономят на городском транспорте, Лукашенко, лишив их льгот, ни о чем не думая, как мальчишка-подросток с кайфом несется с гор лыжного курорта в Сербии.
Это до такой степени дойти, что хочет, то и робит. Этого за что отдыхать за границей? За какие гроши? Это за наши гроши. Потому что у нас их нема. Всякую совесть потеряли.
Чего это Лукашенко поехал в Сербию отпочивать? Что ему, ледовых палацов этих он обудовал в Беларуси не хапая? А курорты Силичи, Раубичи? А як же с политикой импортозамещения? А як же с политикой купляйте белорусское? Чого він туди поїхав? Говорив Сергій, город Мінськ.
Слухачі виказують своє ставлення до візиту Олександра Лукашенки у Сербію.
Лукашенко убрав все льготы из пенсионеров и зарабил себе льготы. Поехал в Сербские горы со своей капеллой семейной и дышит свежим поветром. И все дорожает. Пенсии не слыхать, чтоб добавили. И люди также работают за себя и за того парня Лукашенко. Требовал давно за Лукашенко идти в отставку.
Отдых в Сербии Лукашенко и его верхушки – это в кризисе все дозволенности власти Лукашенко. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Когда в стране полная нищета и галеча – это беззаконие, которое робит сам глава государства Лукашенко. Про какую стабильность можно размовлять? Ганьба такой власти!
Слышал, что Анатолий Лебедько подал заяву на имя генпрокурора, как он разобрался во всех обстоятельствах так званого рабочего визита Лукашенко у Сербии. Почел это и зробилось не смешно. Неужели господар Лебедько всерьез думает, что генпрокурор возьмется за это дело? Да никогда в жизни. Иначе на следующий же день он полетит со своего поста. Что Лебедько, не ведая, что у нас Лукашенко и генпрокурор, и председатель любого суда, и любое его слово – главнее любого закона. Как Лукашенко скажет, так и будет. Если бы Лебедько жил в Америке или в другой демократичной краине, то там бы его заяву приняли до разгляду. Потому что у них генпрокурор может поставить на уши навод президента, коли он порушает закон. Если бы и у нас так было, то товарища Лукашенко давно бы уже в отставку отправили. Дали б ему пенсию, якую он дал Станиславу Шушкевичу, и сидел бы Григорович в своей деревне, и, как заработать на житё, писал бы мемуары про то, как хорошо ему пожилось.
Лукашенко ходит специально той рукой, выпрашивая кредит, возьмет кредит и все прогуливает. Сколько он там прогуляет за неделю, неизвестно. Бесконтрольный, что захочет, то и делает. Он белорусский народ не любит, не уважает.
Ви слухаєте огляд телефонування за тиждень. Традиційно ми отримуємо шмат дзвінків про наступство фінансового кризису у Білорусі.
Коли ми отримали шмат кредиту, дык пора уже вернуть льготы, яких позбавили пенсіонеру. У першую чергу гэта тычыцца проезду в городском транспорте. У пошуках больш дешевейших продуктов треба некалькі разоў з'ездить на базар ці ў другие крамы. Кошт билета немалы. Для пенсіонера гэта вялікія грошы. Лариса, город Мінск.
Надышоў час президент отважыцца і сказаць народу правду, что чекает его в ближайшем будущем и перспективе. Не ховать от людей правду в сучасном стане экономики и озвучить реальную программу выхода Беларуси из кризиса при наявности таковой. Экс-кандидат в Палату представников по Будакшировской выборчей округе номер 38 Виктор Концевенко.
Игорь Паснов из Витебска. Каждый год перед фестивалем на Витебщине, в Витебске, кладется новая плитка. Меняется старая в центре города. Куда идет старая плитка и на чьих дачах она потом всплывает? Хотелось бы, чтобы этим занялись органы государственного контроля. Обидно, когда в такой кризис у кого-то пусто, а у кого-то густо. Скрываться мне нечего, я честный врач и не боюсь, потому что на нашей стороне правда.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
До тех пор, пока в Беларуси по решению Совета Министров ежегодно будет наращиваться производство алкоголя, неважно, что это, водка или пиво, профилактика алкоголизма будет обычным очковтирательством. Спиртное производят, чтобы продавать, а значит спаивать народ. Пьющие уничтожают себя, коверкают жизнь близких людей, но они не выходят под бел-червонными флагами на площадь, не выдвигают ни экономических, ни политических требований, поэтому они не опасны для власти. Когда-то бутылка водки стоила столько же, сколько килограмм мяса. А сейчас как кило ливерной колбасы. Задумайтесь, белорусы, кому выгодно ваше пьянство?
Як тут не пить, калі па айчыннаму тэлебачанню ідзе такая смачная рэклама піва-крыніца. Тут табе зерне, і хмель, і вадзіца, і ўсё гэта піва-крыніца. Ну як тут было не напіцца? Лукашэнкаўскі лібералізм – гэта п'янства і алкагалізм. Чарка, шкварка і сварка. Людзі добрыя, ратуйце нашу нацыю ад самаізаляцыі, ад самаго наварэння і ад самазнішчэння. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Вчора підтримую ініціативу полоцьких демократичних активістів звернутися до влади міста об зносі пам'ятника Леніну. Велике дякую їм за це. Лічу, що такі акції треба провести во всіх городах країни. Що ми маємо сьогодні? Во всіх городах на центральних площах стоять пам'ятники Леніну, Дзержинському і іншим діячам Совєтської імперії. Їх іменами повсюдно названі вулиці у гонор тих, хто душив наш народ. Як, наприклад, Суворов і Муравйов-Вешальник. У той же час нема пам'ятників вибітним діячам білоруської історії. Де пам'ятники Костюшка, Каліновському, Єфросині Полоцькій, Семену Будному, Льву Сапегі? Їх нема. Сьогоднішні білоруські влади проводять ту ж політику винищення свідомості білорусів, яку стагоддями проводила Російська імперія, а затим і Совєтська. Їм потрібні люди, які нічого не ведають про своїх протків, кажучи по-русски, івани, не знаючи родства. Такими легко керувати, і поки мозги нашого народу будуть зашорені гетими іменами, нам нічого доброго чекати нельзя.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў за гэты тыдзень падрыхтаваў Ягор Маюрчык.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Али не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. А 22 години до полуночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на летний час у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.